Radio Okapi. Okapi. Balandi basangolo kotala lingala mbote na binu banso lelomo kambi ekolo Joseph Kabila ayambaki bantoma ba mangomba manzambe kuna na palais de la nation nde bolandi makanisi maboko bantoma ya mangomba manzambe sima ya bangoko yambema na mokambi ekolo na Nord Kivu basoda ba FARDC basi babandi kontinda mana beni utansuka ya poso momo salamitano na pokwa mapinga mabasoda mautaki na Sud Kivu mpe mahoma kikuna na beni au Sud Kivu HCR et bandaki lelo comme mabaki mabitumba baye ko le Burundi baye bazwami au territoire ya Uvira na camp ya Lusenda au territoire ya Fizi limpinga ya Yambo ya baye Burundi ya batonka mamisato na tuku misato na misato litika ki Uvira au ntongo ya lelo pole basango sima bo peni moke batata ba mama bande kombote mokambi ekulu Joseph Kabila Kabange ayambaki mokolo mwa lelo boko ba imboka au palais de la nation lelo abandaki nani okoyamba ba ima ngomba manzambe lokola Église du Christ au Congo ba kimbangiste ba yamba katoliko ba lingomba senko ba bolo na to ba musulman na pe armée du salut tolimbolate mokambi ekulu akoyamba bato banso bana engebene na mambi mapolenge li maponomi yambo mpenza ya tinda kantoma ya ye na mpe boko ba konzi ba politiki po ya bolenge li masolo maye malikaki mokolo mwale loku na napale de la nation tolanda yango na yo Arlette Mbui.
Masolo mako lobela mingi manaka ya maponomi motuna soki bako kiko bandela manaka maetote po ya mokambie yamba eseseto Église du Christ au Congo Monseigneur Marini Bodo e yamba waye epesi mateya na mokondi wa ekolo lokola tata ya banso boye lobiye asengeli koyoka ungambo wa bango e yamba katoliko elobite masolo ezalinze la ya malamu pe ya kimia po ya kobima na nkokoso eye kalaka mokambi ya senko sango Leonard San Teddy abandite epusi malamu basolola kasi na boyebaka nini basengeli kolobela senko ebeti sete po ya boko manaka ya boyokani po ya maponami mokambi yamba ya bakimbanguste ye alobeli po ya kimia kati na RDC kolanda na simu kimbangu kiangani yamba waye esila koloba uta kalate mobulu mokosalema kati na ekolo talantina esengeli kosambela po ya kimia mwamosala mibale Joseph Kabila kokoba masolo na episkopo monene Laurent Mosengo na eyamba ya ba orthodox biyamba ya milimo baeba kosala kabangome na pe bankumu
engebene na bokotani bona tolanda awasika makanisi mabantoma ba mangomba manzambe bayeba solola kina mokambi ekolo lelo yambo mpenza tolanda kalaka mokonzi wa senko abe Leonard Santedi oyo apesi na bokuse makanisi mabaye yamba katoliko.
Pour les évêques, il est impérieux pour le moment d'avoir
un Poya ba episkopo esengeli masolo ya ba imboka masale masikawa umatali manaka ya maponomi mayeseni ebimisaki ba episkopo bakundolite masolo maso masengeli kosalema kolanda na mibeko ya mubeko likonzi pe misala ya leta kati na ekolo na bokuse maso masengeli kosalema na botosi mubeko likonzi mingi penza na tango epesa mipo yango umatali mabongisi ya maponomi na bo ba episkopo babandite ezali na matono ndakisa bokengi ya misala ya maponomi na pe ya baponami lisusu kosangisa misolo po ya kolonga maponami maye makokumba ekolo na mambi malamu omikolo mikoya ya motuya po ya ba episkopo ya yamba katoliko ezali bolamu ya baimboka lobi malamu pe kotonga mboka monene
bâtir un grand pays.
Tolanda mpe makanisi mantoma ya ba mizilima awa na RDC imam Ali Mwini.
Yambo manaka mayema bima bosenga bozalaki mingi mpae ya bayi politike pe bayi societe civile mpo ya kopanza manaka nyonso na ntina ete eyebana o matali maponomi kasi ntango manaka mayebanaki sima ya ntango moke bato bakomaki kotelemela manaka mana tala ntina tosengi na bayi politike banso basangana elongo mpo tomema ekolo na biso na mikolo mizali koyami ya malamu.
Banso bazalaki nelobeli ya Jeff Ngoy Mulonda. Soke na Nord Kivu, basoda ba FARDC, basi ba bandiko tinda mana beni, uta suka ya poso. Mamo salamitano na mpokwa, mpinga ma basoda, ma uta kina ituka Sud Kivu, mpe makoma kina beni, na sango toyambi. Poso eleki, ontango asalaki mobembo, mamo sala na beni, ministra wa mpinga ma ikulu emingoi. Alakakite, malembe malembe, basoda ba kutinda ma na beni. Tolanda manso na Maro Fimbo Marka.
Basoda ba mapinga ekolo FRDC bakuya ebele uta mokolo ya mitano na beni maloba uta na balobeli ba mapinga bawe ba uti Kivu ya se pona ba balusia ba ebazalaki wana na bondongani basanza ebele po akobenga na batumbuki baganda ba ADF ata soki litenge na bango liebani te kasi ezalili sangali ya mapinga o ekokani ba ebabalusami bake na Kivu ya se kino sikawa ata moto mokote azana sango na tina babalusi ba mokambi ya sokola ya yambo babalusi ya mapinga ekolo FRDC na beni ezalili sengi ya bakambi ya Kinshasa penda kwa ekotala kamambia ba imboka na beni bawe balakisa kibo tungisi babango na ndenge makoki ezalaki penza te ya kwa bengana batombo kiba ADF weba kumutisa bango utasanga ya yambo na mbula koto ibale pe zomi na minei litangi kuhuta ndako ena epesi bato kama minei nde babo mamaki na mboka pe itandu beni nyo soana na sea botali ba mapinga ya ekolo Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Toke na ituka Ekwateur, wapi ministro wabitando kati na ituka iye. Akoma ki uta lobiloleki na teritori ya Bongandanga, elongo na baili mpingali ya ye, wapi bango bakenda kiko luka lolenge la kusuki sabobendani. Kati na bai kabila ibale ya groupema bongbonga, sektor ya Bosomelo. Bai ba kabila ibale iye bako wele la yoko ibale ambisi ebele na kombo momboto na bitumba babundaka bato baba bazo kama kasi mpenda kupenena tuku mitano ikiyama moto Dominique Olombi Monga Mpangi
Utaposo ibale bokengi bozengi o groupement Bongbonga secteur ya Bosomelo territoire ya Bongandanga baimboka bazalaki kozelate bakundi bali koloba kende kuna po ya kotale la bango likambulizali kotungisa bango ba police ba territoire ya Bongandanga bakomaki kuna se mokolo mamita muleki boye bisi ministre provincial wa intérieur Michel Diele Waliele kasi ndenge bakuti baimboka boyoka ni bozalite banda boela ni bona bobandi ezala administrateur ba territoire ya Bongandanga ezala ba police mokote acheki makolomaye omboka ena ezwami otaka ya kilometre tuku mwambi na Bongandanga centre chef wa groupement ya Bongbonga oyo amekaka kosambisa likambolina batuba yembeli olibumuna batuba yebanite libosote ayebisa nani azali na elonga tote bana bayeba kanga bango na bapolusu ba teritori ya Makanza po moko wa bango azokisa na munduki moko wa batubatuba tatawa bango mbeli ministre provincial wa interior atinda mitindo te batubasu bakangaki bango na bakonzi ba Makanza bazongisa bango o teritori ya Bongandanga nanga wele komishele liyele akomi kuna baebisite administrateur wa territoire ya Makanza auti kotinda bakange minde ombandaka utambandaka Dominique Olombi Monga Pangi Radio Okapi
Toke kosuka na Sud Kivu kuna HCR ebanda kilelo kome mabaki mabitumba ba Burundi ba ebazwami o territoire ya Uvira kome mabango na kan ya Lusenda o territoire ya Fizi bwe lobi mokambi bilo eke ya HCR kuna na Uvira manaka mabobe bomemi ba Burundi bana mabongisa maki na yoko likita lieli sangisa ki ba HCR na boko basali ba ONU wapi balobela kilolenge ba ekolo Burundi batondi ebele kuna limpinga lia ya mboli ya bai Burundi ya batonkama misato na ntuku misato na misato litika ki Uvira na ntongo ya lelo bula ipo sango na yo Adolfin Ngoi
Kulandana bokolo ngono bwa bango bwa nzoto ba punoki ba kimi ba Burundi kama mwambe na tukumisa to balongwa na kan ya Kavimvira esika wapi babika kailikisa nda moko mpe ba kendele tan ya sika na Lusenda ontongo ya mwayambo mituka ni HCR miyaki kukumba motango kama misato tukumisa to na isato kati na bango nsai mpense mbo na monoko mukambi ya bilo wa HCR na Uvira lobi basili ba milengeli kuna na Lusenda mante kante. Tosili tobani mosala kuna na kanto kukiko ya mbabato kama motoba pe tozali kutonga lisusu. Soko bakimi baye, bako likisa mikulo misa tona santre lake yempo ya bonongi si mamuto na muto ake iko vanda na ndako na hii. Omwa mibale mitu kamia HCR miko kumba na mbala mibale bakimi basusu kino na Lusenda. Mbula matari ya Kongo azali kolandela manso na nzela ya CNR, bo elobi mokambi wa eteni ya Uvira Christophe Migale, moya bakisiete mwala yambo, HCR atanga kibana Burundi koto libwa kama sambo, tukumine ina sambo basenge sika ya kubika.
Tosukia wapo ya po kwa lelo matondina vino bansu bulanda kisangolo kotala lingala.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.